Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Lai gan valdības izsludināta ārkārtas situācija beigsies šodien, valdība noteica, ka līdz jūnija beigām pasākumos iekštelpās varēs pulcēties ne vairāk kā 100, bet ārtelpās ne vairāk kā 300 cilvēku. To paredz veselības ministrijas izstrādātais noteikuma projekts. Tāpat valdība noteica, ka līdz 31. augustam bērnu nometnēs bērnu skaits grupā drīkstēs būt ne vairāk kā 30 dalībnieki. Noteikumos minēts, ka ja to pieļauj attiecīgās nometnes norises vietas kapacitāte, tad vienlaiks var norisināties vairāku grupu. Aktivitātes. Vēl valdība noteica, ka organizētos sporta treniņos turpmāk varēs piedalīties līdz 30 personām. Sporta treniņu norisē vienā treniņu grupā vienlaiks organizēt drīkst pulcēties ne vairāk kā 30 personas, taču ja to pieļauj attiecīgā sporta norises vietas kapacitāte, tad vienlaiks var norisināties vairāku treniņu grupu darbs. Tāpat noteikts, ka uz vienu personu tiek nodrošināt ne mazāk kā 4 kvadrātmetri no sporta nodarbības norises vietas platības. Pēc ārkārtējās situācijas varēs brīvi rīkot tūrismu braucienus uz COVID-19 mazāk skartajām valstīm. Par to informē ekonomikas ministrija. No jaunā regulējuma izriet, ka privātus un tūra operātori rīkots tūrismu braucienus, turpmāk brīvi varēs organizēt uz valstīm, kur ir zema COVID-19 izplatība, vienlaiks ievērojot visas drošības prasības. Sabiedriskās ēdināšanas vietās būs jānodrošina ne mazāk kā 4 kvadrātmetri uz vienu apmeklētāju, kā arī pagarināts ēdināšanas iestāžu atļautais darba laiks. Darba varēs sākt pulksten 6:30 un beigt pulksten 2:00. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums sniedzējiem sabiedriskās ēdināšanas vietā papildus būs jānodrošina, ka tiek ievērota 2 metru distance starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena. Un vēl, lai ierobežotu COVID-19 izplatību, sabiedriskajā transportā mutes un deguna aizsegs būs jāvalkā arī pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ņemot vairāk, ka sabiedriskajā transporta līdzeklī nav iespējams garantēt 2 metru distanci ievērošanu, transporta līdzeklī arī turpmāk nepieciešams lietot mutes un deguna aizsegus. Rādios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.